Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Epitaful intimității. În 1991, lumea a făcut un pas definitoriu pentru istoria ei ulterioară. A fost lansat World Wide Web, numit pe scurt dar impropriu Internet. Într-un timp impresionant de scurt, a fost deschisă ușa unor posibilități care, până atunci, țineau de domeniul științifico-fantasticului. Îi mulțumim lui Codrin Panainte, care ne atrage atenția asupra modului în care, conștient sau nu, ne putem pierde intimitatea în mediul online și asupra potențialelor efecte asupra noastră. Avem posibilitatea să vorbim așadar în timp real cu persoane de pe partea opusă a globului. Informații care până atunci necesitau timp petrecut printre rafturile unor biblioteci pline de cărți cu cotoarele uzate acum, care pot fi găsite momentan în mai puțin de un minut. Nu mai avem nevoie de ziarul de dimineață pentru a afla ce se mai întâmplă în țara noastră sau oriunde în lume. Totul a fost pus la picioarele noastre. Dar în euforia posibilităților infinite, nu am văzut cum o umbră apăsătoare se așterne peste internet. Un Big Brother orwellian, care nu dorește să impună un regim totalitar, ci ne transmite cu un zâmbet angoasant că un produs despre care am conversat cu un amic este acum la un preț de neratat. Suntem siguri că această experiență a devenit comună pentru cei mai mulți dintre noi. Acum suntem mai degrabă surprinși când accesăm un site și nu suntem asfixiați de reclame care nu sunt aproape niciodată întâmplătoare. Simplul act de a căuta informație ne lasă poate acum un gust amar. Atunci când deschidem browserul laptopului pe pagina principală, ne apar informații legate de numărul de ocazii în care un anumit site a încercat să ne urmărească și ce activitate voia să acceseze. Trackerul de la Google, spre exemplu, a încercat să monitorizeze într-o ocazie activitatea cuiva de pe 59 de site-uri, inclusiv în momentul în care a încercat să-și facă o programare pentru a-și renui buletinul. Constant ne este reamintit faptul că viața privată nu mai poate coexista cu ideea de online. Odată ce giganții din lumea tehnologiei au realizat potențialul exploatării datelor, o nouă formă de capitalism a luat naștere, cel de supraveghere. Acest sistem economic are la bază valorificarea datelor utilizatorilor prin vânzarea lor, mai ales către companiile de publicitate. La început, am fost dispuși să facem anumite compromisuri în numele confortului și al facilității. Atunci nu știam, ca acum, că atunci când ceva este gratuit, noi suntem, de fapt, produsul. Când majoritatea dintre noi am început să avem acces la un calculator cu internet, online-ul nu se intersecta foarte des cu viața de zi cu zi. Utilitatea internetului era incontestabilă, dar acesta nu era încă integrat în activitatea noastră. Acum, linia de demarcație dintre viața online și cea offline este cel puțin incertă, dacă nu chiar inexistentă. La începutul anilor 2000, trebuia să ne luăm timp să ne așezăm în fața calculatorului, să așteptăm să se conecteze la internet și abia apoi puteam să comunicăm cu prieteni la distanță sau să ne verificăm e-mail-ul. Prin omniprezența telefoanelor inteligente, toate aceste lucruri pot fi făcute din confortul patului imediat ce ne sună alarma. Gabriel Liceanu rezumă foarte elocvent efectele acestei conexiuni constante. Cu un aparat cât o carte de joc ai acces, dintr-o dată, la tot universul, spune dumnealui. Apoi constați că prin numărul tău de mobil, tot universul are acces la tine. Părea că putem controla lumea de pe un one touch și iată-ne controlați de ea. Oricine te poate suna și îți poate trimite mesaje la orice oră din zi sau din noapte. Ziariști, brokeri necunoscuți, fonduri de investiții, vânzători online, colegi care te caută pentru aniversarea a 40 de ani de la terminarea liceului. La început, am crezut că am deschis o fereastră miraculoasă către lume și sfârșim prin a ne pomeni cu o ușă dată de perete. Aici, musafirul își anunță vizita în clipa în care, de fapt, e deja în dormitorul tău, spune Liceanu. Fără să ne dăm seama, am ajuns să trăim un scenariu ușor distopic, în care purtăm cu noi, benevol, un dispozitiv de urmărire care funcționează constant. În seria de articole One Nation Tracked, o națiune monitorizată, The New York Times folosește o bază de date cu locațiile înregistrate de telefon a 12 milioane de americani pentru a demonstra vulnerabilități și potențiale probleme ale urmăririi prin telefoane inteligente. Deși datele evaluate erau anonime, jurnaliștii au reușit să identifice inclusiv membrii ai serviciilor secrete din anturajul președintelui. Și, deși nu trăim într-un regim totalitar, care să ne oblige să purtăm aceste dispozitive, a renunța la ele înseamnă a renunța la beneficiile epocii moderne sau, în unele cazuri, a ajunge chiar în imposibilitatea de a ne asigura un venit. Totodată, cu avansul vertiginos al tehnologiei, nu mai reușim să ținem pasul cu multitudinea de obiecte din jurul nostru care ne monitorizează. Din ce în ce mai multe case au diverse dispozitive inteligente, cum ar fi boxe, becuri, televizoare sau chiar frigidere și paturi. Pentru a funcționa optim, toate acestea trebuie să fie conectate la internet, un mediu prin care transmit și informații legate de modul în care le utilizăm. Într-un experiment întins pe o perioadă de 2 luni, jurnalista Kashmir Hill a folosit o gamă largă de astfel de dispozitive și a supravegheat datele care sunt transmise mai departe către serverele companiilor. Televizorul, spre exemplu, înregistra cu acuratețe timpul de vizionare și programele vizionate. Până și periuța de dinți transmitea mai departe obiceiurile de igienă orală. Asistenții virtuali, cum sunt Amazon Alexa, Google Assistant sau Siri, colectează date legate de activitatea noastră online și informații personale, cum sunt adresa, numărul de telefon, date bancare, iar unii asistenți virtuali chiar au un profil personal cu interesele noastre, modul cum folosim aplicații și istoricul căutărilor. Inclusiv mașinile pot colecta o mulțime de date despre modul în care conducem, informații care apoi sunt vândute mai departe. Kendall, un șofer care nu a fost răspunzător de niciun accident, a fost surprins când prețul asigurării auto a crescut brusc. Într-un final, a reușit să descopere că informațiile sale au fost vândute unui broker global de date și raportul includea ziua în care a condus, distanța și timpul călătoriei și faptul că a accelerat rapid de 2 ori și a frânat brusc odată. E adevărat că nu putem avea parte de toate beneficiile tehnologiei moderne fără să plătim ceva în schimb. E adevărat și că unele servicii nu ar putea funcționa fără să știe adresa noastră exactă, un exemplu, aplicațiile de navigație. Dar tendința acum este de a lua cât mai mult și de a oferi cât mai puțin sau chiar nimic în schimb, unele din aceste situații fiind cu adevărat problematice. Modelele de inteligență artificială de tip LLM, adică din englezescul Large Language Model, sunt antrenate cu postări de pe rețele de socializare, contractele valorând milioane de dolari, contracte care valorifică un conținut creat de sutele de mii de utilizatori. Periodic, auzim despre atacuri cibernetice în care baze de date uriașe, ce conțin informații sensibile, ajung pe dark web și sunt vândute la prețuri ridicate. Aceste baze de date pot conține informații personale, precum nume, vârstă, adrese de e-mail, parole de autentificare și, în unele cazuri, chiar date bancare, în funcție de platforma atacată. Anul acesta, un grup de hackeri a pus în vânzare datele a 5,1 milioane de români. Directoratul Național de Securitate Cibernetică a anunțat că informațiile trebuie verificate fără să mai existe o actualizare în această privință. Impactul acestor scurgeri poate varia de la e-mail-uri iritante de tip spam până la utilizarea conturilor bancare. Din cauza acestor scurgeri de date, suntem uneori nevoiți chiar să plătim pentru diverse servicii pentru a ne proteja sau pentru a remedia situații neplăcute generate nu din vina noastră. Una din cele mai înfricoșitoare urmări ale activității noastre în mediul online este sumbra posibilitate de a ne pierde intimitatea în lumea reală prin programe de recunoaștere facială. Această industrie este în general discretă, de aceea probabil foarte puțini au auzit de compania Clearview AI, lansată în 2017. Programul creat de Clearview AI susține că poate recunoaște o față cu o acuratețe de 99,6%. Această performanță a fost atinsă prin antrenarea programului cu aproximativ 30 de miliarde de fotografii preluate de pe diverse site-uri, inclusiv pozele postate pe rețelele de socializare, toate fără acordul utilizatorului. Compania a operat în secret până în 2020, când The New York Times a publicat un articol care detalia activitatea ei. Diverse organisme legislative din Europa au afirmat că modul în care datele biometrice au fost obținute este ilegal și, pe lângă amenzile de milioane de euro, au cerut ștergerea datelor europenilor, dar până în acest moment Clearview AI nu s-a conformat. În Statele Unite ale Americii, aceste programe sunt permise în unele state și sunt folosite de poliție în investigații. Din păcate, orice e uman este imperfect, astfel încât au fost mai multe cazuri raportate în care au fost arestate persoane inocente, unele dintre cazurile cele mai cunoscute fiind cele ale lui Robert Williams și Portia Woodruff. Aceasta, din urmă, a stat în arest timp de 11 ore în timp ce era însărcinată în luna 8. Dilema ridicată de programe de acest fel este dacă beneficiile lor cântăresc mai mult decât sacrificiile pe care le face, în acest caz involuntar, și trebuie să luăm în considerare și utilizarea lor în scopuri mai puțin nobile. Persoane cu acces la acest tip de programe le pot utiliza pentru a urmări un partener sau pentru a obține informații compromisătoare despre un rival. În state cu regimuri totalitare, un software de recunoaștere facială cu astfel de bază de date imensă ar putea fi folosit la suprimarea oricărei mișcări de opoziție. Mult timp nu am fost conștienți de toate aceste probleme, dar în ultimii ani s-au făcut și progrese în direcția protecției datelor personale. Companiile sunt trase la răspundere pentru acțiunile lor, cazul cel mai cunoscut fiind probabil procesul Facebook Cambridge Analytica. Diverse regulamente sunt implementate pe glob, cum ar fi acordul GDPR, adică General Data Protection Regulation, adoptat de Uniunea Europeană în 2018. Dar din cauza evoluției tehnologice mult prea rapide, instituțiile legislative țin cu greu pasul. În cele mai multe instanțe, regulile sunt implementate reactiv, nu preventiv. Uneori, chiar dacă scopul este lăudabil, mijloacele sunt îndoielnice, cum ar fi intenția Uniunii Europene de a preveni abuzul sexual asupra minorilor prin monitorizarea constantă a oricărei forme de comunicare de pe orice platformă. Această lege ar fi moartea conceptului de conversație privată. Totodată, în continuare, suntem nevoiți să acceptăm termeni și condiții cu fiecare dispozitiv sau aplicație pe care o folosim. În cele mai multe cazuri, ne sunt prezentate zeci de pagini labirintice, îmbrăcate în termeni tehnici și jargon legal, care ascund intențiile reale. Statistic vorbind, toate aceste aspecte legate de pierderea intimității sunt într-un stadiu incipient, astfel încât nu avem suficiente date empirice privind impactul asupra sănătății mentale sau corelații demonstrate prin studii longitudinale. Însă nu e dificil să ne dăm seama că, pe termen lung, putem fi afectați. Până acum, multiple studii și lucrări sugerează că pierderea intimității ar putea duce la anxietate crescută prin frica de monitorizare, la grade ridicate de stres și chiar la paranoia. La nivel înalt, putem simți o frică colectivă în fața autorităților, din care poate lua naștere autocenzură. Prin simpla teamă de a nu spune sau face ceva greșit, ne schimbăm modul în care ne comportăm sau comunicăm. În plus, toate schimbările care au loc necesită o reevaluare a ceea ce înseamnă pentru noi intimitate și o rezolvare a dilemei securității sau a confortului în detrimentul vieții private. Nimeni nu poate oferi o soluție la aceste probleme. Singurele unelte care ne stau la dispoziție este să încercăm să rămânem informați, să facem tot posibilul să fim conștienți de datele personale care sunt transmise mai departe și să fim mai selectivi cu modul în care le oferim. Uneori, acel cupon de reducere de 10% nu merită ca încă o firmă să aibă acces la e-mailul nostru ca să poată, așa cum spune Liceanu, să își anunțe vizita când deja este în dormitorul nostru.